الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. محترم برادرلر، bugungi kun Zulhijja oyining yilimizni oxiriga haj oyining 25-chi kuni. Yana 5 kundan keyin, ya'ni payshanba kuni bu hijriy sana yangi bo'ladi. Juma kuni hijriy sananing 2-chi kuni bo'ladi. Muharram oyi kiradi. Alloh subhanahu va taolo kirib kelayotgan musulmonlarning yangi yilini islomning zafari yili qilsin. Alloh taolo bu kirib kelayotgan yilimizda islomga quvvat bersin. Jahondagi mustazafinlarga Alloh subhanahu va taolo najot bersin. Musulmonlarning dillaridagi shar'iy maqsadlarini Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. Shu hamma musulmonlarga najot bergan qatorda bizlarning mana shu yerdagi oz miqdordagi jami musulmonlariga ham bu niyat qilib turishgan maqsadlarini mana shu yilda tez muddatlarda Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. Va bu yerda islomga muvofiq so'zlarni aytishlikni Alloh muvaffaq qilsin va bu eshituvchi kishilarga ham mana shu haqiqiy so'zlar aytilgandan keyin bunga amal qilishlikka Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Navbatdagi darsimiz Suratul A'lo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka mukarramada turganlardan nozil bo'lgan oyatlari 19 oyatdir. Bu surai muboraka Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkada turganlarda nozil bo'lganlar. Makkada mushriklarning aziyatlari nihoyat darajada qattiq bo'lgan davrda nozil bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shu surani nozil qilishlik bilan o'ziga yaqin qilib Sabbih isma robbikal a'la, ya'ni oliy Rabbingiz, men sizning Rabbingizman, siz mening payg'ambarimsiz deb Robbicha kalimasidagi mana shu izofa bilan o'ziga yaqin qilib mushriklar tarafidan berilayotgan aziyatlarni u kishidan ma'lum bir miqdorda mana shu ko'targan bo'ldi. Imom Ahmad o'zlarining masnadlarida Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Sabbih isma robbikal a'la surasini yaxshi ko'rardilar. Imom Muslimda rivoyatlarida bu kishi Sabbih isma robbikal a'la surasini Eid-i Qurbon, Eid-i Ramazon namozlarida o'qirdilar. Juma kunlarida ham o'qirdilar. Ba'zi vaqtlarda Hal ataka hadisul g'oshiya surasini ham o'qirdilar. Eid kuni jamlangan, juma bilan Eid jamlangan kunlarda ikkovida ham o'qiganlar shuni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu surani yaxshi ko'rishliklari, ya'ni shunday aziyat tortayotgan vaqtlarda oliy Rabbingiz nomini poklang, degan so'zni Malail A'lo tarafidan nozil bo'lishligi u kishiga juda katta quvonch bag'ishlagan edi. Subbihi isma robbikal a'lo surasi avvalda oliy Rabbingizning nomini poklang degan buyruq bilan boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu surani davomiy holatda tashqari namozdan tashqari o'rinlarda o'qiyotganlarida doim shu oyatni Subbihi isma robbikal a'lo deb o'qishlari bilan Subhana robbiyal a'lo deb keyingi oyat ko'tardilar. Allohning buyrug'iga darrol labbay deb oliy Rabbingizni nomini poklang deganda oliy Rabbimni nomini poklayman deb javob qaytarib o'tardilar. Subbihi isma robbikal a'lo surasi nozil bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ij'aluha fi sujudikum dedilar. Sajdada shu so'zni Allohni oliy Rabbilarni poklaylar dedilar. Shuning uchun biz sajdamizda Subhana robbiyal a'la deymiz. Fasabbih bismi robbikal azim oyati nozil bo'lganda ij'aluha fi sujudi ij'aluha fi ruku'ikum dedilar. Ruku'ilarda shu tasbihni qilib olinglar dedilar. Shuning uchun ruku'da Subhana robbiyal azim deymiz mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Rabb-taoloning nomini poklab sano aytayotgan vaqtlarida sano aytib Bismillahir Rahmanir Rahim La uhsi sana'a alayk anta kama asnayta ala nafsik. Xudoyo, senga maqtovlarni aytib men uddalay olmayman. Sen o'zingni zotingga sano aytgan zotsan. Sen o'zingni zotingga o'zingla sano ayta olasan. Men sano aytib uddalay olmayman dedilar mana. Subbihi isma robbikal a'la allazi xalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu wusa'an ahwa. Oli Rabbingizning nomini poklang. Tamomiy mavjudotni yaratib, uning barobarlashtirilib, muvozanatlagan oliy Rabbingizning nomini poklang. Hamma olamdagi mavjudotni miqdorlab va o'zining nima uchun yaratilgan bo'lgan yo'liga yo'llab qo'ygan Rabbingizni poklang. Alloh taolo butun olamni degan o'zini va butun mavjudotni hammasini yaratdi. Hamma olamni yaratishlik bilan birga ularni nihoyat darajada barobarlashtirdi. Nihoyatda muvozanatlashtirdi. Va u yerdagi hamma olamdagi koinotda bo'lsin. Tirik mavjudot, hayvonot olami bo'lsin, insonlar olami bo'lsin, yoki o'simliklar olami bo'lsin. Yerning ostidagi olamlar bo'lsin, suvning ichidagi hamma olamlar bo'lsin, hammasini nihoyat darajada nozik suratda miqdorlab ularni hammasini yaratilishligidan bo'lgan maqsad sari yo'llab qo'ydi. Biror narsa Allohning qonunidan tashqari chiqa olmasdan harakat qiladi. Agar mana hozirgi fan rivojlangandan keyin Allohni qaysi darajada miqdorlaganligini, qaysi darajada yaratilishlikdan bo'lgan maqsad sari yo'llab qo'yganligini hozirgi fan nihoyat darajada ko'p bilmoqda birodarlar. Agar o'simliklar olamiga nazar tashlasangiz, mana daraxtlar olamiga nazar tashlasangiz, shu daraxt ustidan yumalab tushgan bir yong'oq biror chuqurga yumalab tushgan yong'oq. Shu yumalab bahorda shundan yong'oq unib chiqadi. Qish bilan turib. Allohning asha aytgan muddatida ko'karishlikni boshlaydi. Shu ko'karish natijasida shu yumalab yong'oqning ichida tamomiy katta bo'lib voyaga yetgan vaqtidagi xususiyatlar hammasi shu yong'oq ichida joylanib bekinib yotgan birodarlar. ana shu hujayralar shunday harakat qiladiki, yer yuzidagi eng aqlli inson ana shunday harakat qila olmaydigan suratda harakat qiladi. Har bir hujayra o'zi uchun ko'rsatilgan vazifani to'la o'taydi ana shu narsani. Hatto ana shu chuqurda bekinib yotgan yong'oqda voyiga yetgandan keyin barglardagi chiziqlar va u barglarning ichida bekinib yotgan ko'p hali insonlarga ma'lum bo'lmagan xususiyatlar ana shu yumalab yotgan yong'oqni ichiga joylangan birodarlar. Tanasidagi mustahkam bo'lishlik xususiyatlari hammasi mana shu yumalab ajr chuqurda bekinib yotgan yong'oqqa joylangan birodarlar. Boshqa tirik mavjudotga nazar tashlansa, asalarilar, chumolilar, boshqa suvlikda yashayotgan ilonlar, boshqa hayvonlarning hammasi ko'rsatilgan maqsadni to'la to'kisda bajaradi. Shuni Alloh taolo yaratgan va o'zining yaratilishligidan bo'lgan maqsadlari yo'llab qo'ygan. Birortasi ana shu ko'rsatilgan qonundan tashqariga chiqmaydi. Biz bu haqda har qancha ko'p mavzu, ko'p narsalarni gapirsak ham, hech narsani, bu har qancha ko'p kitoblar yozilsa ham bu haqda hech qanday Alloh taoloni olamda yaratgan ashi qonuniyatlarini bir qismini ham bayon qilib bo'lmaydi birodarlar. Buni hozirgi fanga, fandagi butun olimlar hammasi buni isbotlashyapti. Hatto olimlarning ba'zisi chumolilar olamini tekshirib ko'rgan olimlarning ba'zisi agar biz buni musulmonlar aytgan bo'lganimizda ular o'zlarini dinlarini maqtashyapti, o'zlarini dinlariga targ'ib qilishyapti deyishgan bo'lardilar. Lekin valillahil hamd buni dinga suyanmagan olimlar o'zi tan olib, albatta yaratuvchi bo'lsa kerak olamni, yaratuvchi bo'lishi zarur deb bilishmoqdalar birodarlar. Chumolilarni tekshirgan olimlardan bittasi shuni yozadiki, chumolilar o'zlari qishda yeyish, ozuqa tayyorlashlik uchun ishchi chumolilar bir ta'bir joiz bo'lsa, tegirmon qilinadigan bir omborga o'zlarining mahsulotlarini tashib keladi. Tashib kelgandan keyin bu tegirmon deb atalmish o'rinda jag'lari katta bo'lgan shularni ezib maydalashlikka, kelajak mayda chumolilar uchun yeyishlikka qulaylashtirib ezib beradigan jag'i katta chumolilar turadi. Ana shu chumolilar u narsani Alloh subhanahu va taoloning vahiysi bilan uni yeb qo'ymaslik kerakligini tushunishadilar. Uni chaynab o'zini kelajak avlodga hozirlab qo'yishlik kerakligini tushunib, chaynab o'shaga maydalab qo'yib qo'yishadilar. Maydalab qo'ygandan keyin boshqa yerdagi chumolilar toifasi ularning endi vazifasi o'tagandan keyin ularning qish muddatida turishligi, jag'lari katta bo'lganligi sababli bu mahsulotlarni yeb qo'yishligidan tashvishlanib, ularni hammasini o'ldiradi bu deydi. Ana shuning uchun kelajak chumolilar avlodiga buni saqlab qo'yilgan narsani ular yeb qo'ymaslik uchun o'ldirishadi. Ana shu narsani kim bularga bildiradi? Undan tashqari yana chumolilarni kuzatgan olimlar shuni aytishadilarki, chumolilarning bir toifasi ahir qilib ishlatadigan toifalari bor. Ular ma'lum bir miqdordagi o'zlariga maskan hozirlashlikda hammani ishga soladi. Hatto hali chumoli bo'lmagan, qurt bo'lib turgan ana shu mayda, biz uni chumoli demaymiz. Shu hech qanday chumoli deyishlik nomiga hali sazovor bo'lmagan mayda qurtlarni ham ishlatishadilar. Shulardan suyuqlik chiqarib ana shu binoni qurishlikda foydalanishadilar deydi. Endi bu chumolilar tashqaridan o'zlarining maskanlarini ustini yopib kelishlik uchun yaproq tashib kelayotgan chumolilar, u hali maskanlari qaysi miqdorda qurilayotganligini hisob qilmasdan ana shunga kerakli miqdordan katta yammas, kichik yammas qilib qurib keladilar deb shuni aytishadilar. Bu narsani, bu bitta narsani aytyapmiz biz. Bunaqa olamdagi bo'layotgan narsalar, insonni o'zini oling, inson bitta onani qornida bitta hujayradan tashkil topib, tamomiy xususiyatlarini shu hujayra nima yeyishlik kerakligini Alloh taolo o'zi vahiy qilib bildiradi. ana shu hujayra sekin asta bo'linish natijasida qo'l bo'ladigan, oyoq bo'ladigan, bosh bo'ladigan va har qismdagi bo'ladigan qo'ldagi nechta tomirlar bo'ladigan hamma hujayralarga taqsim bo'lib bo'linadi. Har bir hujayra o'zining qilinishligidan, nima yaratilishligidan bo'lgan maqsadni komil suratda bajaradiki, yer yuzini olimlariga shu ishni topshirilsa bajara olmaydi, birodarlar. Bu narsalarni agar inson yaratuvchiga tan olib, yaratuvchining ana shunday olamni yaratib, o'zining yaratilishligidan bo'lgan maqsadga yo'llab qo'ygan deb javob aytmasangiz, bu ro'parangizdan, koinotdan, yer ostidan, dengiz saylardan chiqayotgan savollar sizni mahkam ushlaydi. O'zingiz bu savollarga javob ayta olmaysiz, shundan qochib qutula olmaysiz. Lekin fan olimlari kashf qilayotgan narsalar bor narsaning bir ulushini aytishdan boshqa narsa emas, birodarlar. Uni kashf demaymiz uni biz. Kashf deb yangilik yaratishda aytamiz. Kashf deb bor narsaning yuzdan birini topib, mana shunday narsa ekan bu, shunday narsalarni bajarar ekan deyishlikni kashf demaymiz, birodarlar, biz uni. U voqelik bor bo'lgan narsani aytib berishlikdan boshqa gap emas u. Ana shunday yaratgan, hamma olamni muvozanatlashtirgan va nihoyat darajada miqdorlab yaratilishidan bo'lgan maqsad sari yo'llab qo'ygan oliy Rabbiz nomini poklang. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Vallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Ana shunday butun mavjudotni yaratib turib, shu mavjudot uchun bo'lgan yeydigan yaylovni chiqarib qo'ygan oliy Rabbingizni poklang. Mar'a yaylov. Yaylov bu faqat biz bilgan yaylovgina emas. Yer yuzidagi yaylovdan kinoya uning yeydigan ozuqalari. Yer yuzida yurgan mavjudotning yaylovi. Yer ostida bekinib yotgan mavjudotning yaylovini ham hozirlab chiqarib qo'ygan. Ular ham yer ostida o'zining ozuqasini yeb yotishadilar. Suv ostidagi mavjudotning yaylovi, ularning ham yemishlarini suv ostiga joylab qo'ygan. Havodagi yuruvchi mavjudotning yaylovi, ularning ham havodagi butun narsa yaylovini yaratib qo'ygan ozuqalarini. Hatto hayotul hayvonda shu narsani bayon qilinganki, biz uni to'g'ri noto'g'ri bo'lishligini rivoyatchini yelkasiga qo'yamiz. Hayotda shunday qushlar borki, umrbod yerga qo'nmaydi deydi. Ular butun ana shunlarga Alloh subhanahu va taolo rizqini beradi. Tug'ilishi ana shu hayvondan tuxum tug'iladida, tuxum yerga tushguncha ana shu tuxumni chaqib tashlashlik bilan ichidan ashi paranda uchib chiqib ketadi deydi. Yerga umrbod ajdodi bilan qo'nmaydigan hayvonlar bor. Ularni ham yaylovlarini Alloh subhanahu va taolo koinotga o'rnatib qo'ygan. Ular ana shu rizqlarini o'zlari topib yeydi. Ana shunday yaylovni chiqargan hamma mavjudotning ozuqasini hozirlab chiqarib bergan oliy Rabbiz nomini poklang. Yaylov avvalda ko'm-ko'k bo'ladi. Keyinchalik Alloh subhanahu va taolo uni qoramtir, buni quruq hashak qilib qo'ydi. Ko'kimtirlik vaqtida ham yaylov o'zining vazifasini o'taydi. Qurigan vaqtida ham yaylov o'zining ozuqa bo'lish vazifasini o'taydi. Uning o'rtasida har bir bosqichda biror marta o'zining xususiyatini yo'qotmaydiki, insonlar o'rtadagi davrlarda ham foydalanishadilar shundan. Foydalanishlikni bilgan qismlardagina foydalanishadilar. Hali foydalanib, buni ichidagi foydalarning ko'pi maxfiy bo'lib kelmoqda mana. Bu yerda nabotot olamini ko'kimtir bo'lib, undan keyin xazon bo'lishligi bayon qilinayotganligi tirik mavjudot ham avvalda o'simliklar olamidagi ko'm-ko'k yashnagan suratda topilganiga o'xshagan, ularning ham xazon bo'lishlik davri tarafiga yo'l olishmoqdalar degan. Tamomiy mavjudot, tirik mavjudot ko'kimtir yashnagan holatidan o'zining nihoyati xazon bo'lish tarafiga yo'l olayotganligiga ishora bo'lsa kerak, vallohu alam. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vahiy omonatini nihoyatda tashvish bilan ko'tarardilar. Vahiyni xalqqa, Allohning bandalariga biror harfini o'zgartirib qo'yishlikdan doim tashvishda bo'lardilar. Shuning uchun Jibril alayhissalom oyatlar olib kelganlarda u kishi bilan birga shoshilib shuni qaytarib olishlikka harakat qilardilar. Alloh subhanahu va taolo bu kishining eslaridan chiqarmaslikni, bu omonatni to'la suratda bajara olishliklarini Alloh taolo o'zining zimmasiga oldi. Mana shu oyat shuni bildiradi. Sanuqriuka fala tansa illa ma sha Alloh innahu ya'lamul jahra va ma yakhfa. Biz sizni qiroat qildiramiz. Qur'onni sizni o'qitib bildiramiz. Qur'onni sizni qalbingizga joylaymiz. Kelajakda albatta shunday qilamiz. Siz buni hech esdan chiqarmaysiz. Alloh xohlagan suratdan boshqa vaqtda. Allohning mashiatini hatto qat'iy va'da bo'lgan o'rinlarda ham zikr qilinadi. Mashiati ilohiyani mu'min kishi o'zini qalbida nihoyat darajada mutlaq ekanligini, hech qanday narsaga muqayyad emas ekanligini doim tasavvurida saqlashlik uchun qat'iy va'da bo'lgan o'rinlarda ham mashiati ilohiyaga qayd qilinadi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom oyatlarni olib kelganlarida quloq solib turardilar, ketganlardan keyin xuddi Jibril alayhissalom o'qigandek o'qirdilar mana. Bu janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu risolat omonatini, vahiy omonatini, Qur'on omonatini hech esdan chiqarmaslikka Allohning kafil bo'lishligi juda katta marhamatdir bu. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga marhamat bo'lishlik bilan birga u kishining ummatlariga ham juda katta marhamatdir. Olamdagi hamma yo'llar yopilib ketdi. Ular odamlarning eslardan chiqarildi. Ularga o'zgartirishlar kiritildi. Ular yillar o'tmasdan turiblar kirgan qonunlarga o'zgartirishlar kirgizildi. Lekin Qur'oni Karimni Alloh taolo payg'ambarimizdan hech eslardan chiqarmaslikni, to'la yodlarda saqlab qolishlikni va hamda Qur'oni Karimni qiyomatgacha o'zi saqlashlikni va'da qildi. Bu nihoyatda ummati Muhammad uchun bo'lgan juda katta marhamatdir birodarlar. Lekin biz Qur'on hayotimizga qanday o'zgarishlar yasaganligini bilmaymizda, Qur'onning bashariyat uchun bo'lgan ne'matini biz esdan chiqarganmiz shuning uchun. Innahu ya'lamul jahra va ma yakhfa. Alloh taolo sizning oshkor holatingizni va maxfiy holatlaringizni hammasini biladi. Bir ma'nosi, siz oshkor ovozingizni chiqarib o'qiyotgan tilovatingizni, maxfiy tilovatingizni hammasini bilib turadi. Yo'ningki mutlaq insonni oshkor va maxfiy narsasini hammasini Alloh taolo biladi. Va nuyassiruka lil yusra. Fazakkir in nafa'ati zikra. Sayazzakkaru man yakhsha. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله تعالى من يشاء آيات بلن فيغنبر صلى الله عليه وسلم من يولر لمدى إبارة إكالقنا بيان قليبت بس إذن يا محمد عليه السلام كليلك كم يسر قلمس إسلام دين حمس كليلك دن إبارة. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hamma ishlarida osonlikni ixtiyor qildilar. Mana hadis shariflarda borki, "Ma khayyira bayna amrayni illa ikhtara aytarahuma." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ikkita narsani o'rtasida qilishlik va muhayyar bo'lib ixtiyorlik bo'lsalar, osonini tanladilar. Mana buni Oyisha onamiz rivoyat qiladilar. Yana Oyisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilarki, uylarda kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idza khala fi baytihi alyana an-nasi bassaman dhahakan. Uylarida xoli bo'lganlarida odamlarning eng muloyimi edilar va doim tabassum bilan uyda yurardilar, kulib yurardilar. Nihoyatda u kishining yuzlari ham og'ir emas edi, yengil, shunday qulay edi o'sha bilan gaplashishlik. Ummat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'llarini ushlab xohlagan o'rinlarga olib ketishaverardilar. U kishi ana shu ummatni maqsadlarini ijro qilib berishardilar. Hatto qarzlarini birovlardan ololmagan kishilar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishardilar. Mana tarixlarda ko'pki Abu Jahldan qarzini ololmagan kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib qarzlarini undirib oldi. Ushining yo'llarini olib ko'rsak, kiyim kiyish, yemoq, yotishda, boshqa hammalarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam osonlikni tanlardilar. Betakalliflikni tanlardilar. Ushining mana kiyimlari haqidagi hadis shariflarda payg'ambarimizning sallalari bor edi. Hazrati Aliga buni kiydirib qo'yganlar keyin. O'zlari shu sallani kiyib yurgan vaqtlarda sallalarining tagidan bir do'ppi kiyardilar. Ba'zi vaqtda do'ppini o'zini sallasi ham kiyardilar. Ba'zi vaqtda do'ppisiz sallani o'zini ham o'ravardilar. Qulay bir alohida bir kiyimga bir qalib tikib olmagan edilar. O'zlarida bir osonlikni ixtiyor qilgandilar. Salla o'ragan vaqtlarda boshlardagi sallalarini hozir biz tashlaymiz mana, shunisini orqaga tashlardilar. Ba'zida tashlamay ham qo'yaveradilar mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni minbarda ko'rdim deydilar. Umar ibn Hurayis degan sahobiy qora sallar o'rab turibdilar. U orqalariga tashini tashab olgan ekanlar. Ba'zi vaqtlarda mana Imom Muslim rivoyat qiladilarki, Jabir ibn Abdullohdan bu fashlarini orqaga tashlaganlar ham, tashlamaganlar ham degan narsani rivoyat qilar ekanlar mana. Anna zu'abata lam yakun yurfiha daiman bayna katifayhi deb Imom Muslim rivoyat qiladilar mana. Yemoq haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yeydigan odatlari pokiza taom olib kelinsa qaytarmasdilar. Yo'q taomni qildirib kelishlikni talab qilmasdilar. Shirinliklardan o'xshiga pokiza taomlardan nimani yaqinlashtirib olib kelingan bo'lsa, shuni yerdilar. Mabodo bir tabiatlari xolamagan bo'lsa, yemasdilar, ammo lekin haromam demasdilar, ayblamasdilar ham. Masalan, bu kishining dasturxonlarida hozirgi mana arab tilida bobbun deydi, keskaltirikdan kattaroq bir hayvon bo'ladi, shu yeyilgan, bu kishi yemaganlar, lekin buni harom demaganlar. Mana shuni ulamolar hujjat qilib, buni harom emasligiga hujjat qilishadilar. Asalni yaxshi ko'radilar, halvo yerdilar va xurmo yerdilar, sutni ichardilar, faqat sutni o'zini ham ichavardilar. Suv bilan aralashtirib ham ichavardilar, tolqon yerdilar, asalni suv bilan aralashtirib ham ichardilar, xurmoni suvini ichardilar va sut tolqondan tayyorlanadigan ovqatni ham yerdilar mana. Biror bir go'shtni, qoq go'sht deymiz, qatigan go'shtlarni ham yerdilar, oshqovoq pishirilgan oshqovoqni yerdilar. Biror bir kelgan narsa halol bo'ladigan bo'lsa, bunga bir takalluf qilmasdilar. Hayotlarining hammasi qulaylikka qurilgan edi mana. Yotishlari haqida mana hadislarda keladiki, bu kishi to'shakda ham uxlardilar va palos ustida ham uxlardilar, bo'yron ustida ham uxlardilar, vaqt kelganda yerda ham uxlardilar. Va hozir biz mana so'ri deymiz, yerdan ko'tarilgan ba'zi narsalarni ustida ham uxlardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining dinlarini ifodalab ummatga aytardilarki, inna hada dina yusrun va lan yushadda dina ahadun illa ghalabahu dedilar. Bu din qulay. Bu dinni biroq qattiqlashtiraman desa, din unga g'alaba qiladi dedilar. La tushaddidu ala anfusikum fa yushaddada alaykum fa inna qauman shaddadu ala anfusikum fa shuddida alayhim. Imom Davud mana rivoyat qilganlar. O'zingizlarga qattiqlashtirmanglar gaplarni. Alloh taolo sizlarga ham dinni qattiqlashtirib qo'yadi. sizlardan ilgarigi bir toifalar o'zlariga qattiqlikni ravo ko'rishgan, shuning uchun dinni ularga ham qattiqlashtirilgan dedilar. Mana muomalalar bobiga qarasak, muomalalarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, rahimallohu rajulan samhan idza ba'a va idza ishtaro va idza qadza. Keng odamniga Allohning rahmati bo'lsinki, oldi sotdi qilganda va qarzini talab qilganda. Juda tanglashtirishlikni yomon ko'radilar buni. İmam Buhari rivoyat qildilar buni. Al-mu'minu hayyinun layyinun dedilar. Mu'min odam yumshoq, yengil, ya'ni muomala qilinishligi oson bo'ladi dedilar. Al-mu'minu ya'lafu va yu'lafu. Mu'min odam birovlar bilan ulfat bo'lib ketadigan va birovlar ham un bilan oson ulfat bo'ladigan holatda bo'ladi dedilar mana. Va o'zlarining yuzlarini burishtirib qattiq husumat bilan har bir narsada jang qiluvchi kishilar haqida inna abghadar rijali ilallohi al-aladul khasmu dedilar. Allohga eng yomon ko'rilgan odam har bir narsani janjal bilan hal qiladigan odam dedilar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qulaylik, osonlikni xohlardilarki, nomlarning ham nihoyatda haligi juda ham g'amni ifodalovchi nomlarni yomon ko'radilar, nomni o'zini ham. Said ibn al-Musayyab rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Noming nima?" dedilar. U nomini arab tilida haznun dedi. G'am dedi. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Qo'y nomni buni, anta bal anta sahlun" dedilar. Seni noming sahl bo'lsin. Sahl arab tilida yumshoq, yengil degan narsani bildiradi. Qo'y g'amdi dedilar. Shunda shu odam dadam qo'ygan nomni o'zgartirmayman dedi. Said ibn al-Musayyib aytadilarki, shu odam qayerga kelsa g'am paydo bo'lardi dedilar mana shunday. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dan Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilarki, mabodo noshar'iy nomlar shunandaqa g'amni ifodalovchi nomlar kelib qolsalar o'zgartirib qo'yadilar. Mana asiya degan nomni o'zgartirdilar. Itoatsiz degani, ayin bilan bo'lsa, hamza bilan bo'lsa yaxshi nom bo'laveradi. Shu nomni o'zgartirib qo'ydilar, jamila deb o'zgartirib qo'ygan ekanlar. Mana shu narsalarda har bir ishlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yengillikni o'zlariga ixtiyor qildilar mana. Lekin harom bo'ladigan bo'lsa, undan eng uzoq bo'ladigan zot edilar mana endi. Ana Alloh taolo u kishiga va'da qiluvdiki, va nuyassiruka lil yusra. Biz sizni osonlik, qulaylikka muyassar qilamiz dedi. Lekin bizning dinimizni tanimagan din dushmanlari dinimizni nihoyatda og'ir taklifotlarga buyurdi deb tushunishadilar. Bizning dinimizdagi man qilingan narsalarni hammasini, harom qilingan narsalarni bulardan qaytishlik qiyin deb tushunishadilar. Hayotini ichkilikka bag'ishlagan odamlar aroqning harom ekanligini qabul qilisha olmaydilar. Hayotlarini buzuqlik bilan o'tkazgan kishilar shariatdagi buzuqlikning harom ekanligini qabul qilisha olmaydilar. Bular qabul qilisha olmasalar ajab emas bu narsalar. Chunki avval islomda ham ana shunday johillar, dinga tanimagan mushriklar bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bay'at qilishlik uchun kelgan mushriklar hammalari bay'atda aytishadilarki, shu zino bilan aroqqa ruxsat bersiz boshqa narsalarni qabul qilardik deyishdilar. Lekin ularning tabiatlarining past bo'lganligidan shunday qilishdilar. Ana shu davrda pok tabiatli o'zi nihoyatda hur fikr bilan o'sgan odamlar ichimlikdan va hamda zinodan o'zlarini shariat islomiga kelmasdan ham pok saqlashardilar. Har bir davrda o'zlarini dinni tanimasa ham salfal pok saqlaydigan odamlar bo'lgandek. Hind Abu Sufyonning ayoli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bay'at uchun kelganda, bay'atda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu ayollarga shart qilgan shartlarni hammasini aytdilar. Alloh, yakka Allohga iymon keltirish, Allohga sharik isbot qilmaslik, yagona Allohni o'ziga ibodat qilish, bo'hton qilmaslik, ichmaslik va buzuqlik qilmaslik shu haqdagi bayonlarni aytganlarda, shu buzuqlik o'rniga kelganlarda hind aytdiki, "Ava tazmiyal hurratu ya Rasululloh." Hur ayollar ham shunday pas zino ishiga rozi bo'ladimi? Buni shartmas mushartlashligimiz degan ekanlar. Ana shunday buzuqliklar tabiatiga giriftor bo'lgan odamlar o'zlari o'ylashadilarki, shariat-i islomiyaning shu buyruqlari juda og'ir, qaysi etib bo'yit qulay bo'ladi degan narsani aytadilar. Shariat-i islomiya nimani harom qilgan bo'lsa, ana shu jinsdan pokiza narsasini insonga berib turib harom qildi. İçimlikni insonga zarar olib kelishligini bilib shariat-i islomiyya harom qildi, boshqa shirinliklarni hammasini halol qildi. Bu zinoni harom qildi. Turmush, nikoh bilan bo'lgan turmushni halol qildi. Qaysi bir narsani harom qilgan bo'lsa, ana shuning jinsidan bir pok bo'lgan narsani halol qilib turib harom qildi. Endi nafsiga qul bo'lib qolgandan keyin, shahvatga qul bo'lib qolgandan keyin bu narsadan chiqa olmaydi. Aytingki, qaysi ichimlikka berilgan odam, qaysi buzuqlikka berilgan odam shu buzuqliklarni qilib osonlikka erishdi? İçimlikka giriftor bo'lgan odamlar o'zlarini qiyinchilikka solishlikdan tashqari kelajak avlodlarni ham qiyinchilikka solib qo'ydi. Buzuqlikning yomonligini ba'zi xususiyatlari gapirilayotgandi, endi hozirgi davrda bo'lsa, buzuqlikni olib keladigan zararidan ko'ra kattaroq zarar yo'q ekanligini isbotlashib turibdilar. Shuning uchun ular shariat-i islomiyadagi o'g'rini qo'lini kesishlik bu hukm ham ularga og'ir keladi. Ha, bu o'g'rilik qiladigan kishilarga, hammalarga og'ir keladi bu. Tabiatlarida o'g'rilik bo'lgan kishilarga bu hukm og'ir keladi. Chunki bizi islomda hamma odamni ushlab o'g'rini deb qo'lini kesilishligini tushunishmasinlar. Islomning avvalidan to 400 yil muddatgacha 6ta o'g'rini qo'li kesilgan. Hayot o'g'riliksiz qulay ekanligini islom dini isbotlagan bu narsani. Demak bu degan so'z o'g'rilik 400 yilda 6ta o'g'ri chiqqan degan so'z bu. Bu bitta oblast yo boshqa joyda emas. Yer kurrasining yarmi islomga qaragan davrda bo'lgan bu narsa. Bizni dinimiz qulayligini dinimizga kirgan kishilar yaxshi tushunishadilar. Va innaha lakabiratun illa alal khoshi'in. Shariat-i islomiyani taklifotlari nihoyatda og'irdir dinni tanimagan odamlarga. Shahvatlarga, nafslarga qul bo'lgan odamlarga albatta og'ir bo'ladi bu narsa. Islom bunaqa insonni mukarram qilib yaratgan shahvatiga qul bo'lishlikka rozi bo'lmaydi islom buni. Shahvatiga qul bo'lmagan odamlar bu islomning oson ekanligini yaxshi tushunishadilar. Va yassiruka lil yusra, biz sizni osonlikka muyassar qilamiz buni. Fazakkir in nafa'ati zikro, siz odamlarga da'vatingizni eslating. Albatta da'vat foyda beradi. In yetta in muhaffasa bu. Albatta da'vat foyda beradi. Foydadan xoli emas. Sayazzakkaru man yakhsha. Siz da'vat vazifasini o'taganingizdan keyin odamlarning qalbiga hidoyatni olib kirishlik sizning vazifangiz emas. Sizni da'vatingiz bilan ta'sirlanadigan kishilar kelajakda Allohdan qo'rqgan kishilar ta'sirlanadi. Da'vat ta'sir qilishligining sharti bu Allohdan qo'rqish bo'lish kerak. Shuning uchun Qur'oni Karimning avvalida Sa'idu billah alif lam mim zalikal kitobu la rayba fi hudal lil muttaqin. Bu kitobni Qur'oni Karimni hidoyat, lekin faqat Xudodan qo'rquvchilarga. Xudodan qo'rqmagan kishilar Qur'onni o'qib turib adashadilar mana shu. Yudillu bihi katiran va yahdi bihi katiran. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Bu da'vatdan baxtsiz odamlar chetga chiqadi. Ular ming marta o'zlarining islom da'vati nasib bo'lmagan kishilar ming marta baxtliman desalar ham baxtsiz kishilardir Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan. Ular baxtsizliklarini dunyoda tushunmayotgan bo'lsalar, ko'zlarining zalolat pardasi tushib qolganligi uchun الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى yaqinda katta o do'zax o'tiga kirishadilar, ana shunda baxtsiz ekanliklarini tushunishadilar. Allazi yaslan naral kubro, katta o'tga kirishadilar, jahannam o'tiga kirishadilar. Summa la yamutu fiha va la yahya, keyin bu jahannam o'tida o'lishmaydilar ham, yashashmaydilar ham. Bir shunday holatda yo o'lmadi, yo qolmadi degandek bir kalima bor bizda. Ana shunday mujmal holatda qolishadilar. Ularni dunyoda hayvon deb so'ksiz g'azablanishadilar. Lekin oxiratda ularning birdan bir orzulari hayvon bo'lsamidi, tuproqqa aylanib ketardim deyishadilar. Ana unda hayvon bo'lishganlarda turpoq bo'lib, ular hammasi baxtli hayvonlar safida tuproq bo'lib ketishgan bo'lishardilar. Lekin ular endi dunyoda eshitishganlarda g'azablanadigan so'zlarini unda orzu qilishadilar mana. Summa la yamutu fiha va la yahya. O'lishmaydilar, o'lim yo'q endi. Yoyinki bir rohat bilan yashashmaydilar. Bu mazmun ham bor mana. Qad aflaha man tazakka va zakara isma robbihi fa solla. O'zini aqida ne'mati bilan poklagan zotlar, poklanmagan zotlar albatta najot topadi. O'zining tarbiya kunandasi nomini esga olib va Rabbining buyrug'ini, ibodatini, ya'ni namozni o'qigan kishilar albatta najot topadi. Lekin odamlar o'zlarining baxtsizliklarini sirini bilishmayaptilar. Ular o'zlarining baxtli qilishlikka harakat qilishmayaptilar. Baxtsizliklar qayerdan kelayotganligini bilishmayaptilar. Ularning baxtsizliklari bal tusirunal hayata dunyo. Hayoti dunyoni oxiratdan afzal ko'rishligi mana shu baxtsizliklar ularda. Baxtsizlik ularga mana shu joydan kelib chiqyapti. Ular bu yerdagi dunyo kalimasini lug'aviy ma'nosida berishlik yaxshiroqki, past hayotni afzal ko'rishyaptilar oxirat hayotidan. Vaholinki oxirat yaxshiroq, muddatida ham yaxshiroq, abadiy ne'matlari bilan ham yaxshiroq va butun rohatlari bilan ham yaxshiroqdir va hamda abadiyroqdir mana. Oxiratning yaxshiligi haqida juda ko'p gaplarni Qur'oni Karimda hadis muboraklarda kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir ipak kiyim hadya qilinganda, ipakni olib hammalari ashablar uning muloyimligini ishlab ko'rishib havas qilishayotganlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni haqiqatga yo'llab aytdilarki, ajablanyapsizlarmi dedilar. Ha, ajablanyapsiz dedilar. Manadilu Sa'd ibn Mu'az fil jannati khayrun min hada dedilar. Sa'd ibn Mu'azning ovqat yeb qo'lini artib tashlab berishdigan sochiga ham bundan yaxshiroq dedilar. Ana oxirat yaxshiroq va abadiyroq ekanligini bitta bir qisqacha bir hadis bilan bir ifodalab qo'yaylik birodarlar. Bu aqida ishini odamlar tushunmasinlarki, Muhammad alayhissalomdangina boshlandi deb. Bu aqida inna hadha la fi suhufil ula. Avvalgi sahifalardan to Odam alayhissalomdan tortib bo'layotgan ana shu Alloh tarafidan ulug' payg'ambarlarga tushgan sahifalarda shu aqida ishi davom etib kelyapti. Bu Ibrohim alayhissalomning sahifalarida, Musa alayhissalomga tushgan ba'zi rivoyatlarda Tavrotdan boshqa sahifalarda bu ham bu aqida ishi bordir. Tavrotda albatta bor, lekin Tavrotdan ilgari ba'zi sahifalar tushgan degan rivoyatlar bor, shularda ham bu aqida ishi bor. Aqida islom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshlangan emas birodarlar. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo mana shu oyatlarga amal qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Ma'nolarni dilimizga jo qilsin. O'zimizdan bedda g'oyib bo'lib turgan birodarlarimizni ham Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Xonadonlarimizni hammasini islom chirog'i bilan parloq qilsin. Allohu akbar. Alloh taolo shu turgan o'rnimizda haqni gapirishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Faqat mana shu minbarda turib haqni gapiradigan qilmasdan boshqa yillarda ham va shunga amal qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Alloh akbar.
Alhamdulillahil karimil mannan al azizi zis sulton خلق الإنسان من تراب ثم قال له كن فكان يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع ويشتت ويجمع كل يوم هو في شأن يجيب المضطر إذا دعاه ويغفر للمسيء إذا تاب مما أتاه ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له ما جناه أحمده سبحانه على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام وأشكره على تبيين الدين والأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا أعوان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان بعثه رحمة لأهل الإيمان وحجة على أهل الظلم والعدوان نبي رجفت حيبته قلوب الجبابرة فكسر كسرى وقصر قيصر وقال سيملك هذا النبي موضع قدمي هاتان اللهم صل على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان ذوي الحفظ والإتقان وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله تعالى دنيا أسمانية اللهم حكم رحمة بيروه حركنا كتنين اتنج اسم قلقان بتشف الله سبحانه وتعالى نداق لاركن كي سراو تكشلر بار مي مقتدنا سراو برلده günahıdan tövbe kılınçı kişiler var mı? Tövbeleri kabul kılınadı. İstiğfar eytedigen kişiler var mı? Cinayetleri keçirilədi. Hepsin deyirəkən. Mənə şu ayet kelimede Allah Teala ayeti ki, özünün səhər hez bəndələrini, məhtəb, yanlarını, orunduklardan, yanları orunduklardan uzaq bulədi. Allah'ın rahmetini ümit kılıp, Allah'ın azabından korkup, shu sifatda bo'lishadilar kunduzlarda biz bergan rizqlarni sarflashadilar insonlar bilmaydiki ana shunday yaxshi amallar qilib qo'yilgan kishilarga nimalar hozirlab qo'yilganligini u hozirlab qo'yilgan narsalar Alloh subhanahu va taoloning ta'biri bilan ko'z xursand bo'ladigan narsalar mana sadaqallohu barakallohu li va lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.